Nilqakom għat 13 il-program fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Program ta' tfittxija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Għina l-programmi għor f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għonek għet niprezentaw affarijiet illi għandhom x-jaqsbu mal-enċiklopediji. Pero minħabba li għedin f-seklu 21 u issa għitħalna f-tindi diċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fu ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw li xurxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs ta' nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjem. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għaziltqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. Il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum għadna niġu fit-tmiem l-ewwel sensiela ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U anka għax din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi qiegħda tintemm propju mas-sena l-2020, ħassejt li forsi ma tkunx idea ħażina illi nagħtiħar salura lejn x'kellna fil-sensiela din l-ewwel waħda. Dan huwa eżerċizzju xi ftit differenti minn dak li għamilna fl-aħħar puntata fejn iltqajna ma' Neville Borch li huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta u miegħu ħarisna lura lejn is-sena f'dawk li huma l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Miegħu ħarisna wkoll l-qudiem lejn dak li ġej għas-sena l-ġdida għal-2021. Ma nafx jekk innażardax jiena inħares lejn x'għandna pjanat tal-2021 imma forsi nista' intikom ħil ħafif. U l-ħil ħafif huwa li aħna nkomplu għaddejjin b'dawn it-tip ta' laqgħat li qegħdin nagħmlu ma' Wikipedisti u anke ma' nies li għandhom interessi b'xi mod jew ieħor fl-enċiklopediji jew anke l-nies li b'xi mod jew ieħor immisbaħhom jien fil-vjaġġi enċiklopediċi tiegħi. Imma inkomplu wkoll inħufu u nimirħu f'dik l-Odissea enċiklopedika kif insejħilha hux veru. Li normalment tiġi fit-tieni parti tal-programm fejn nispiċċaw fuq xi artiklu jew tnejn jew tlieta u anke erba' ġieli drabi li nsibu fil-Wikipedija li hija l-Wikipedia bil-Malti. Imma dak li veru propju ġejt bl-intenzjoni li nagħmel illum għal dan l-aħħar programm fl-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi qabel ma mbagħad ngħaddu għat-tieni sensiela huwa li nagħtu ħarsa fuq lejn dak li kellna matul din is-sensiela illi issa waslet biex tiġi fit-tmiema u tagħti post għat-tieni sensiela biex tibda. Ikolli ngħid li t-tentazzjoni kważi għażina, naħseb jiena dik hija l-kelma veru propju, hija li wieħed jaqbad mill-ewwel programm u jibda jgħidilkom kronoloġikament x'kellna programm wara ieħor. Jiena m'iniex se nagħmel dan. M'iniex se nagħmel dan għax naħseb li jkun ferm aktar interessanti li nipprovaw b'xi mod ninsġu xi forma ta' storja, xi forma ta' narrattiva, xi forma ta' rakkont. Illi imma forsi ma jwassalx mina sabe imma li joħodna mina għalċe min ċe għal F u min l-F niġu l-ura għad-D per eżempju. U b'dan il-mod anka taraw moħi kif jadem meta nkun qiegħed anke nipprova nfassal dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. Għalkemm għandi kemmat il-li maċtaċ il-li niprezenta revizjoni ta' dak li għamilna mod kronologiku, se nibda xorta wahda minn l-ewwel program. U raġuni li se nibda minn l-ewwel program, hija li f'dak l-ewwel program kont bexxaqt il-kom tieqa għalli ngħidu hekk fuq il-ħajja personali biex ma ngħidux privata tiegħi. Dakinhar fl-ewwel program iltqajna ma' Amante Sant li huwa missieri. U miegħu tkellimna fit-tul fil-fatt tkellimna l-programm kollu bħalma nagħmlu ma' kull mistieden ieħor illi kellna matul din l-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. U missieri kien għalilna ħafna affarijiet sbieħ interessanti, mhux biss għalija imma naf li anke u għal uħud mis-semmija tagħna għalfatt illi kien hemm min kitib li għamel kuntatt miegħi biex jgħidli propju dan. U jiena minn dak il-programm missieri se nislet l-aħħar parti fejn huwa jispjega dwar l-impatt tal-Wikipedia f'ħajtu l-użu tiegħu tal-internet, nfakkarkom hawnhekk li missieri għandu 91 sena, imma fl-istess waqt anke ċifissru għarih l-enċiklopediji f'ħajtu.
Għandha ngħidu ħana żitt tal-Wikipedia tip illi ddaħħal il-Malti wkoll. Ddaħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna minnha miktub mill-Maltin. Dak itbu suġġetti li jappartilu lill-Malta. Jiena dejjem issibtata għajnuna x is-suġġetti li mfittex dejjem insib fuqhom. Huma perkażu jispjegawlek iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali għax jiena qatt ma tħallt fil-font ta' xejn ħa ngħidlek, jiġifieri nkun naf ġie għalhekk huwa l-general knowledge bħall-mattek tal-iskola fi żmien kien joġobni għax għandek biċċa. Mhux ħall fil-font waqt nara dikkifġitek le, tasal. Għandek ġenerali, xaħġa ġenerali, fuq l-oġġett, mhux fil-fond.
Xaħġa ġenerali u mhux fil-fond. Naħseb dik hija l-ikbar talima illi ħadd mingħand missieri dwar l-enċiklopediji. U x'inhuma l-enċiklopediji? U r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-fond. Nerġgħu niġu għalija din. Darbora. Preċiżament b'dan il-klim kont spiċċajt il-programm Missieri illi bih ftana din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. U hawn nissa wasal il-waqt anke biex nerġgħu niġu għalija din proprju għax. U minn dan il-punt bejn wieħed u ieħor illi jitlaq Mark Vella. Mark Vella kien mistieden ieħor illi kellna f'din is-sensiela ġi lejn nofs is-sensiela bejn wieħed u ieħor. U Mark Vella huwa uffiċjal tal-lingwa fil-rappreżentanza ta' Malta tal-Kummissjoni Ewropea. U jitkellem primarjament ma' hawnhekk tal-anqas f'din is-silta li se nisimgħu mhux biss dwar l-esperjenza tiegħu mal-Wikipedia fil-Lussemburgu imma dwar aspetti oħra tal-Wikipedia li jagħtuna anke spinta l quddiem biex anke nħarsu lejn il-Wikipedia b'mod forsi xi ftit differenti.
Issa l-Wikipedia nieda xi aneddotu. Jien ma kontx naf dak il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Imma darba x-xogħol il-Lussemburgu kien ġie xi ħadd tana lecture fil-Wikipedia, iġri kien għadu qed jikber, u kien qalilna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku insomma li fil-Wikipedia kien tajjeb u li kien jekk mhux żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika u f'xi sorsi ieħor, nisejx kienet, però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburgu aħna fil-biċċa l-bija konna kollha traduttori u avukati insomma, kollha mill-istess jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' erf. U darba tela wieħed li kien mill-qasam xjentifiku. U kien tat-tip fatti biss dubji xejn, ħafna ċertezzi u anki soċjalment insomma. Però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kenna viżjoni tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kenna kienet li konna moħna fi tfajliet u moħna biex niġru barra biex nittgħu ma' tfajliet. Imma insomma, darba ġie diskors fuq l-qari. U dal-bniedem ma kien jaqra xejn, insomma kien jaqra qari bħala nufri u x'nafjien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk. Dak induna jisu li n-nuqqas tal-qari u n-nuqqas ta' ċertu għarfi ġenerali u kultura se ta' jżommu klura insomma. U darba minnhom qal li tajt xed naqra dal-aħħar għaklu hija xed taqra fis-sens jiena sibt li beda jibni librerija fejn ha fien. Qal li Wikipedia. U tmezmiż tisu da' xejn. Kon da' xejn snob ba' tista' da' Wikipedia tjaqra. U qal li naqra ħaġa mbagħad tkun hemm link għal ħaġa oħra u nitgħallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliem u spiċċajt. U issa meta narah fuq Facebook narah jippostja pereżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk. U tibda tgħid dal-bniedem li jisu minħabba il-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettwalità bil-Wikipedia miss mess mal-erf palli kieku. Fimt? U minn hemmhekk bdejt interessa ruħu fil-Wikipedia u f'din ħaġa tal-links li minn ħaġa tmur għal oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu bir jew forma li t-teftef fiha d-duq u mbagħad terġa' d-duq biċċ oħra. Xi dik l-ewwel esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar. Pereżempju niftakar darba kellna nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjonijiet ġodda lista ta' annimali u speċijiet ta' ċites li hija ma konvenzjoni dwar l-annimali li tista' timporta u jekku hemm tista' tajt kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm il-darba ta' ma tkunx taf x'inhu huma. Jew ma jkollniex propjament terminoloġija bil-Malti. U niftakar sigħat sħaf u l-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u nipprova nifhem ir-ritratt jew id-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew id-disinn tal-ġilda fil-Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista.
Għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista. Dan il-klim laqatni fermi jen ġej anka minan ċaħat li kien traduttur professjonista u l-lum jaħdem ma tradutturi fl-istituzzjonijiet Ewropej. U allora kolli najt li dan huwa suġġett li trattajna miegħu b'diversi modi matul l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici u indubjament se nerġgħu niġu għalih anka fit-tieni sensiela. Tieni sensiela anka se torbod ma l-esperjenzi ta' tradutturi illi jaħdmu fuq il-Wikipedia. Imma lilin minn hekk forsi intbaħtu wkoll matul din is-sensiela illi ħrabna xi ftit minn Malta. Ħrabna xi ftit minn Malta b'diversi modi. Wieħed mill-modi huwa dan kif għadna kemm smajna hawnhekk ma' Mark Vella billi smajna rakkont ta' xi ħaġa illi ġrat lill-Malti u lill-Maltin barra minn Malta, f'dan il-każ kien il-każ tal-Lussemburgu. Imma għandna wkoll xi ħadd ieħor pereżempju fis-sensiela huwa min għandu sa nisimgħu issa xi ħadd li huwa bbażat fl-Iżvezja. U fl-Iżvezja iltqajna ma' Dr. Simon Kutajer. Dr. Simon Kutajer huwa wieħed minn dawk illi jaħdem ma' l-Wikimedia Community Malta biex titjieb l-infrastruttura tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, imma għandu wkoll l-interessi tiegħu fejn tidħol il-Wikipedia. U isimgħu daqsxejn x'kien qalilna meta ltqajna miegħu Dr. Simon Kutajer.
Attwalment jiena l-interess tiegħi huwa l-Wikipedia bil-Malti fuq affarijiet relatati ma' Malta. Jiġifieri folklor Malti, mużika Maltija, ċertu aneddoti, eżavjonis Maltin. Hemm ħafna informazzjoni li hija hemm jeżisti, però mhuwiex aċċessibbli għal mal-ewwel. Ġifieri inti tittamel ir-riċerka tiegħek, tfittex fil-kotba, tfittex fil-gazzetti, mentri da kollu jista'.
Hekk qed tisimgħu diskors imqanqal mir-ruħ kif ngħidu ta' Simon Kutajer. Imma ma' Simon, l-aktar ħin li għaddejt jien, fl-ħar xhur kien propju biex anke niddiskutu l-infrastruttura tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti, illi tagħmel dawn ix-xewqat tiegħu possibbli. Kollox sew wieħed jista' jikteb u jippubblika fil-Wikipedia kemm irid, imma il-suċċess ta' proġett bħal huwa Enċiklopedija Online jiddependi ħafna mill-kollaborazzjoni. Jitlob il-bżonn illi jkun hemm ħafna u ħafna nies li kontribwixxu. U dan huwa minnu għal Wikipedia b'kull lingwa, mhux biss bil-Malti. Fil-Malti li għandna bżonn li qegħdin naħdmu fuqu li qiegħed jaħdem fuqu anke Simon Kutajer, anke kif sa jkompli rakkuntana, huwa propju dan it-titjib ta' l-infrastruttura tal-Wikipedija.
U onestament, qed nieħu gost naħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedija. Għal propju dak ir-raġuni jiena naħdem bħala computer programmer, bħala developer, ġifri nifhem il-kuntest ta' isma' ħares, inti taħdem fuq ċertu framework biex ħadd ieħor ikun jista' juża u jdaħħal l-informazzjoni mingħajr ma tindaħħal int. U tagħmilha ħafifa kemm jista' jkun għax min ħajdaħħal l-informazzjoni kapaċi ma jkunx tekniku ħafna. U ikun hemm każijiet fejn ittir dak l-informazzjoni tkun tridu li jitla' fuq il-Wikipedia u jekk isib ċertu ostakoli tekniċi jibża idaħħal dak l-informazzjoni fuq il-Wikipedija. Għalmenti iżjed u iżjed tagħmilha għal dak li kun tagħmilha ħafifa. Għalhekk pereżempju interessajt ruħi fil-modelli tar-referenza. Għax inti biex tagħmel referenzi fuq il-Wikipedija bħalissa kif qiegħda. Irrid ikollok ċertu knowledge tal-kod tal-Wikipedia. Li mhix daqshekk komplikata, qed nitkellem jiena bħala developer, però kapaċi tbeżżal dak li jkun. Allura dik l-idea ta' isma' ħares, inti kemm tafas buttuna, tinżillek id-dropdown, iddaħħal l-informazzjoni li jsir fuq il-wara tal-ktieb jew fuq il-gazzetta, u inti daħħal tir-referenza mingħajr ma qatt mistejt li hija code. U għalhekk tkun iktar aċċessibbli għan-nies. U diki inti tittamilha open to the public. Mhux għal min jifhem teknikalment biss.
U tip ta' xogħol partikolari ħafna. U dan huwa fil-verità miftuħ għal kulħadd, jiġifieri. Jekk inti li qed tismana għandek ċertu ħilijiet bażiċi ta' development fis-software jew inkella ta' computer programming jew x'naf jien. Tista' tagħmel kuntatt mal-Wikimedia Community Malta u toffri anke illi tkun parti minn dan it-tim li qiegħed jaħdem. Dan huwa tim ta' volontiera illi l-idea tagħhom hija li jagħmlu il-Wikipedia bil-Malti esperjenza aħjar biex il-Wikipedia wkoll tkun fost il-lingwi bil-Malti jiġifieri illi tkun aċċessibbli b'mod aktar miftuħ, b'mod aktar utli. Il-kuntatt mal-Wikimedia Community Malta isir b'mod faċli permezz tal-Facebook, issibuhom anke fuq Twitter, fuq l-Instagram, huwa faċli biex tagħmlu kuntatt mal-Wikimedia Community Malta jew kellha issibuhom anke permezz tal-website tagħhom illi hija wikimalta.org. Jekk verament irridu naraw kemm tbiedna minn xtut Maltin waqt din is-sensiela tajjeb ukoll illi nisimgħu mingħand uħud mill-mistednin illi kelli jiena matul din is-sensiela illi huma propju bbażati barra minn Malta. Bbażati barra minn Malta anke jekk għandhom xi konnessjoni jew oħra ma' Malta. U fl-istess waqt illi nintroduċi il-mistieden li jmiss li se nisimgħu xi ħaġa minn għandu issa biex niftakru anke x'konna diskutejna miegħu f'din is-sensiela, sa nċaqalqu ftit l-attenzjoni minn fuq il-Wikipedia direttament u l-Wikipedia ġifieri li hija l-enċiklopedija għal xi ħaġa li hija relatata magħha u dan għamlu b'mod tajjeb ferm Davide Denti. Illi kien wieħed minn mistinnin ikellna illi jingħaqad magħna minn Brussell anka biex jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu mal-Wikipedia bil-Malti.
Having a Maltese language Wikipedia is an important way of preserving the national culture. I think that the Wikimedia Foundation also offers another very interesting instrument, which is Wikimedia Commons, and that's one online world repository of public domain iconographical material, and that's one repository which is unique, if you want. It's out there, it's single, it's editable by anybody, and we can put and we can use it to preserve all the iconographical material which, if not, risks to end up fragmented in different ways, accessible a bit here, a bit there, but without really being at one click of distance from anybody. And this has become lately a bit of my hobby, to work especially on Wiki Commons. And I've looked in particular to the heritage of the first photographers who have worked in Malta, and I've reconstructed, if you want, or at least brought on Wiki Commons a good part of their iconographic production. I'm thinking of Salvatore Lorenzo Cassar, or Michele Farrugia in Coso, or Richard Ellis, Giorgio Sommer, also he was a Malt at some point. These are photographers of the late 19th century or early 20th century, so the copyright on their works has expired, and their works are a bit here and there. Also, public institutions in Malta sometimes publish their use their pictures, but the good thing about Wikicommons is that it's also for its licenses are also open to commercial use, and especially for material which is in public domain, anything is open to reuse, both for commercial and non-commercial videos. So I think that it would be a great resource also for many institutions in Malta who today hold this kind of iconographical material to make sure that it can be immediately accessible to all the Maltese in Malta and beyond, and all the persons who are generally interested in Malta, whether they are Maltese or not.
Kummenti u riflessjoni ta' sef posta naħseb jiena hemmhekk mingħand Davide Denti. Tajna ngħidilkom li Davide kien membru tal-ġurija li kellna din is-sena għal Wiki Loves Monuments f'Malta. Dak il-konkors li smajna ftit mhux ħażin dwaru. Fi snin imgħoddija dan ilu jsir fil-fatt dan il-konkors għal dan l-aħħar. Ħames snin Wiki Loves Monuments huwa konkors tal-fotografija biex jittieħdu ritratti ta' wirt storiku mibni madwar id-dinja. Imma f'Malta b'mod partikolari jkun hemm anke membri tal-ġurija minn pajjiżi oħra illi għandhom anke ħafna drabi xi interess jew ieħor f'Malta. U iltqajna ma' waħda minn dawn hija propju Sabina Bonnici, illi hija persuna ta' discendenza Maltija illi dawn l-aħħar 20 sena għiexet u kont għandha tgħix f'Dublin, fl-Irlanda. Ħanisimgħu minant Sabina propju dwar din l-esperjenza tagħha meta kienet membru tal-ġurija ta' Wiki Loves Monuments ftit ta' snin ilu.
Yeah, I was very, very honored to be asked to be a judge. It was such a lovely experience to tap into my Maltese connections and see Malta on screen looking absolutely beautiful with all these amazing pictures coming in from it. And you know, it is such a rich and varied environment for such a small space. You know, there is so much in it, both architecturally but also naturally as well. So it was just lovely. It was absolutely a thrill and an honor to be a judge for that year. It's fantastic.
U l-darba smajna lil Sabina Bonnici mis-sejna ma l-Irlanda ma jista' jonqos ukoll illi niftakru fil-programm fejn il-mistiedna kienet il-persuna illi hija impjegata biex tuħsib il-ekwivalenti tal-Wikimedia Community Malta fl-Irlanda illi huwa l-Wikimedia Community Ireland. Din hija Dr. Rebecca O'Neill.
So I am nominally the project coordinator, and what that means is that if there's anybody within the island of Ireland, or even beyond these days with virtual facilitation and things like that, wants to engage with Wikimedia projects, be that in the classroom, within their work, or, you know, say within a cultural institution, or within an Irish language context. You know, they're a group of Irish language learners and they're interested in Wikipedia. The idea is that I can facilitate any kind of workshop or work that they want to do with Wikipedia or Wikimedia projects. An example of that would be we've had a few cultural institutions have engaged with Wikimedia Commons, which is where photographs go to live on Wikipedia. And we've had one upload from a GLAM from the Hunt Museum in Limerick. They had a body of images that they had taken of fashion designs of dresses and things like that, designed by a lady called Sybil Conley. And they were now in the museum. They were having this big exhibition about them, and they had employed a photographer to take these really beautiful photographs, and they were all going to be under the public domain, so they wanted them on Wikimedia Commons. So I went down, we did 3 days of Wikimedia workshops where anybody who wanted to learn how to edit Wikipedia could come along and I would teach them. And equally, we did this mass upload. So we uploaded, I think, about 75 images of these collections to Commons. So yes, the common misconception is that I spend, you know, 8 hours a day editing Wikipedia, you know, adding articles and things like that, whereas what I actually do is facilitate meaningful interactions from other people on Commons. So give them the skill sets, give them the tools, sometimes develop the resources that will allow them to incorporate Wikipedia editing or uploading to Commons or whatever it is into their professional or other work.
U wara li smajna minant Rebecca O'Neill dwar xiġri fl-Irlanda mill-Wikimedia Community Ireland, ikun xira illi allora issa niltaqgħu ma xi ħadd li ltqajna miegħu tal-anqas tliet darbiet f'din is-sensiela, illi huwa s-segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borch. Però qabel ma nisimgħu minant Neville dwar il-Wikimedia Community Malta, ikun tajjeb li anka nisimgħu dwar proġett partikolari illi hu qiegħed jaħdem fuqu bħala parti mir-riċerka tad-dottorat tiegħu.
Matul is-snin bdejt interessa ruħi iżjed fil-Wikipedia mhux biss fuq livell personali. Dejjem kien interess fiha fuq livell personali, fuq livell prattiku ħanejdu hekk. Però bdejt interessa ruħi fil-Wikipedia b'mod iżjed strutturat u b'mod iżjed akademiku. U bdejt nara bħala għadda mhux biss bħala enċiklopedija fuq livell prattiku, ma bħala mod kif life jien jista' jiġi imxerred mot iżjed wiesa u fuq livell iżjed wiesa bej komunitaj differenti, bej nis differenti, pajjiżi differenti madwar id-dinja. U dal-interess eventualment wassal biex nifforma il-proġett tiegħi tad-dottorat. Bejt nara li hemm possibilità li nibda nistudja l-Wikipedia fuq livell akademiku biex nifhem iżjed il-mod kif enċiklopedija pal-Wikipedia tista' tintuża biex anke il-wirt kulturali Malti, per eżempju, jista' jkun iddokumentat b'mod iżjed strutturat, b'mod iżjed u b'mod iżjed formali u iżjed long term ngħidu hekk. Permezz ta' dak loqgħod il-proġett tad-dottorat tiegħek fejn ħan kun qed naħdem fuq proġetti li huwa dak li sejħulu QRpedia. Fej ħan kun ukoll qed aħarsla jsir speċifikament fil-Belt Valletta. Dak iż-żmien kombinazzjoni bdejt ukoll naħdem mal-Fondazzjoni Valletta 2018 li kienet il-stazzjoni li kienet qed tmexxi il-proċess tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. U mingħajr ma rid bdejt ninteressa ruħi żjed lejn il-wirt kulturali speċifikament fil-Belt Valletta. Ivi dawn l-affarijiet kollha jsom waslu biex bnejt dan il-proġett tad-dottorat li jiffoka fuq numru ta' siti ġewwa l-Belt Valletta speċifikament marbut mal-Wikipedia u marbut ma' kif jistgħu jiġu dokumentati fuq il-Wikipedia bl-individwi differenti.
U issa illi smajna dwar dan il-proġett ta' riċerka ta' Neville Borch dwar il-Wikipedia, dwar il-Wikipedia, dwar l-użu tagħha b'mod speċifiku ħafna, ikun tajjeb illi nerġgħu nisimgħu minn għandu kif għamilna minn aktar kmieni f'din is-sensiela, f'din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici dwar x'inhija il-Wikimedia Community Malta. Il-Wikimedia Community Malta illi inti wkoll illi qiegħed tismana bħalissa tista' tissieħab magħha faċilment.
Mela, il-Wikimedia Community Malta hija għadha volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia, jiġifieri il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra, fossom il-Wikimedia Commons, per eżempju, fost iżjed popolari, però hija tali taħdem fuq dawn il-pjattaformi tal-Wikimedia biex ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta, imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies, nies Maltin, nies li jgħixu Malta, nies li għandhom interess f'Malta, nies li qegħdin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li interessom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. Laqda jida d-dejja madwar 5 snin issa u hija għaqda li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità forsi mhux biss mod formali ma bħala komunità wiesa ta' utenti li b'xi mod qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, għan organizzazzjoni reġistrata mal-laqta volontarja, mal-VO Commission. U kull sena n-organizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. L-iżjed proġett li jenna naħdmu fuq huwa proġett jismu Wiki Loves Monuments, li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija. Fej qed l-għan tal-proġett huwa li niddokumentaw monumenti ġewwa Malta u għawdex. Meta ngħidu monumenti qed nitkellmu mhux biss fuq statwi ma anke fuq binjiet, pereżempju. Ġejjin nitkellmu fuq Built Heritage, dak li jsejħu Built Heritage. U dan iddokumentaw permezz tal-fotografija li tittella fuq il-Wikimedia Commons. Licenzja ħiesa, dak li ngħidulu CC BY SA, Creative Commons License. Uħollu li daw ritratti juħorġu taħt licenzja ħiesa, CC BY-SA, fej ritratti jistaw jieġaw jintużaw, pero il-persuna li tkun ħadet il-ritratti jew li għandha l-copyright ta' dak il-ritratt dejjem trid tkun tingħata l-attribution li għall-persuna li għandha l-copyright ta' dak il-ritratt. Però l-idea hi li f'xi mod inħeġġu li il-Build Heritage f'Malta u f'Għawdex tkun iddokumentata ħafna ħjar f'mod ħieles. Dan għaliex rajna meta bdejna l-kompetizzjoni fl-2016 konna qed naraw li kien hemm ħafna artikli fuq il-Wikipedia fuq dwar postijiet, dwar bliet Maltin, dwar nies Maltin ukoll fej titli xejn kien hemm dokumentazzjoni viżwali ta' dawn l-oġġetti u dawn il-postijiet. Allora konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li dawn il-postijiet dal-wirt mibni ikun iddokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku permezz tal-Wikimedia Commons. Sa l-Wikimedia il-proġetti ukoll li naħdmu b'mod regolari huwa Wikilabs Art fejn il-qafas tiegħu huwa il-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta. Mod partikolari l-arti viżiva ma mhux biss jiġifieri. U l-iżjed attività li torbot mal-Wikilabs Art hija Art and Feminism. Art and Feminism hija attività li norganizzaw kull sena jum il-mara fil-bidu ta' Marzu, madwar il-8-9 ta' Marzu. Fej aħna nippruvaw niddokumentaw artisti Maltin li huma nisa jew artist jew nisa Maltin li f'xi mod kellhom xi tip ta' konnessjoni mad-dinja tal-arti ġewwa Malta. Daw jistgħu jkunu kuttieba, poeti, mużiċisti, nies involuti fid-dinja tat-teatru, tal-arti viżiva, ġifieri għandna firxa pjuttost kwiesa. Nagħmlu din l-attività żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li għal darba oħra bħalma konna ngħidu fuq il-bini, fuq ir-ritratti tal-bini u l-monumenti, hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' artisti u tal-arti f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Il-problema mhijiex problema partikolari għal-Malta, fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas tar-rappreżentazzjoni tan-nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia prattikament kull lingwa naraw din il-nuqqas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anke jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistema għalija, din hija riflessjoni tal-realtà li teżisti barra minna wkoll. Li għandna ftit edituri, ftit utenti li huma nisa, u għandna u hemm link magħha wkoll, imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu dak li nsejħu notable. Li kienu ta' ċerti portata, ċerti importanza fl-istorja, fil-soċjetà ta' pajjiż. U dan huwa l-każ ukoll ta' Malta, ġifieri kien hemm ħafna każijiet fejn kien hemm artisti nisa rinomati, però ma kienux irrappreżentati fuq Wikipedia, ma kellhomx artiklu u x-xogħlijiet tagħhom ma kienx jidher. U dik kienet nuqqas pjuttost serja, naħseb permezz tal-art and feminism bdejna b'xi mod nindirizzawha. L-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal partecipazzjoni ta' kulħadd. Aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fejn ngħinu lil dak li jkunu naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif x'inhi l-Wikipedia, xini din id-dinja tal-Wikipedia, xini huma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anke kif tista' tedditja artiklu. Li dak li jkun m'għandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jżid full stop u komma hemm għax jibża, imma forsi jibda jifhem da xejn iżjed mhux bħal ma kont nifhem jien. Li artiklu tal-Wikipedija huwa xaħda kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti lejla għalfin. U għal din raġuni speċi aħna dejjem ħerqana li dak li jingħaqad magħna jkun tattjana anke jekk sempliċement għandu interess però ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja. Għanna dejjem kontent li nirritat li kum. U għanna pjanijiet biex fil-futur nkomplu għaddejjem daw s-sessjoni ta' taħriġ u daw l-workshops fej dak li kum jista' jattendi kemm online, ovvjament situazzjoni bħal sabta ta' mill-attivitajiet tagħna huma purament online, imma fil-futur forsi anke nagħmlu sessjonijiet live in person fej dak li kum jista' jiġi u jitkellem magħna u nabda xej diskussjoni fuq kif jistgħu jikkontribwixxu huma stess ukoll. Aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu fejn ikun naf xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna.
U allura issa li rġajna smajna lil-Neville Borch jirrakkontana u jispjegalna sew x'inhija il-Wikimedia Community Malta, x'inhuma l-attivitajiet tagħha u kif nistgħu nsibu aktar dwarha permezz ta' wikimalta.org i wixira l-inkomplu anke niltaqgħu ma' uħud mill-membri attivi ta' din l-laqta volontira illi tgħinha magħhom matul din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Il-persona li jmiss nisimgħu minanda issa hija Enrique Taboni.
Jiena sirt naf Wikimedia Community Malta kien hemm attività u mort. Nitilverità ma tantx ħadd interess dawn darba li mort. Però anka fuq Twitter bdejt nifollow ja ktar affarijiet nagħmel xi jaqsmu ma' Wikipedia, bdejt nipprova nifhem eżatt din id-dinja ta' Wikipedia. U għaraft li hemm ħafna suġġetti differenti f'Wikipedia fejn wieħed jista' jieħu isib dak l-interess tiegħu bejn Wikicommons jekk hemm xi ħadd huwa aktar interessat fir-ritratti, hemm Wikidata li hemm nies iktar interessati kif tinġabar data u affarijiet oħra. Jiena li sibt interess biex nkun parti mill-komunità ta' Wikipedia hija li meta rajt li hemm bżonn iktar nies li jgħinu l-Wikipedia tiġġenera aktar artikli dwar nisa. U jiena sibt kemm darba li l-nifsi naqra artikli fuq Wikipedia dwar nisa li forsi mhumiex daqshekk famuż li ssib ktieb jew tixtri ktieb partikolari li xi ħaġa żgħira ħassib fuq dil-persuna. U għaraft li anke meta eżempju minflok biss qiegħda naqra dwar dil-persuna, nista' nkun qed naqra waqt li qed nagħmel translation. Allura qed niżviluppajt it-teknika tiegħi fejn anke bla ma trid meta tkun qed tagħmel translation qishek tifhem iktar għax taħseb iktar anke liema l-kelma l-aħjar li tuża. U anke jekk issib xi ħaġa imma dan għal xiex qed jgħidlek. Huwa hekk minnu u tispiċċa tfittex iktar anke ġieli mhux fuq Wikipedia biss biex inti tkun tista' tagħmel citation biex referenza għalija biex perspeċituri għal xiex. Allura nħu pjaċir li mhux biss qed naqra li waqt li qed naqra f'dal-każ translation ħafna drabi tkun mill-Ingliż għal Malti. Dak ukoll nagħti qisni din informazzjoni li qed naqra jien lura bil-Malti. Jiena minix traduttur, ġifiri jiena Maltija, naf il-Malti u ġifiri metan ħares lejl artikli sbieħ li hemm fil-Wikipedia bl-Ingliż dwar Malta, dwar affarijiet Maltin, u fil-Malti ma sibhomx. Nibqa' skantata xi kultant. U l-ewwel translations li għamilt fil-fatt kienu dwar eżempju xikel Malti, hops u hekk. Għax fil-fatt huma updated tajjeb huma miktubin b'Ingliż tajjeb, għax ġieli eżempju tiltaqa' ma' artikli li eżempju ħdimt fuq xi artikli li fuq nispollakki li translation mill-Pollak għall-Ingliż, allura l-Ingliż ma tantxu tajjeb u meta tiġi biex tagħmel translation mill-Ingliż għall-Malti titterranġan kal-Ingliż. Insomma nerġa' l-punt li kont qed ngħid qabel. Bdejt naraf il-bżonn li hemm biex isir ċertu xogħol fuq il-Wikipedia tal-Malti. Għax jiena fil-fatt bdejt naħdem l-ewwel affarijiet.
Enrique Tabone u oħrajn bħala il-juma attivi fil-Wikimedia Community Malta huma edituri tal-Wikipedia u edituri anke tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti. Inti li qed tismana tista' tissieħeb magħhom faċilment, imma nana hija xi ħaġa li tiskanta kważi. Għaliex m'hemmx aktar nies diġà il-jum attivi għal-kemm hemm ftit nies attivi sew. U allura dan kien propju wieħed mis-suġġetti li diskutejt ma' membru ieħor attiv tal-Wikimedia Community Malta illi hija Angie Balza.
Nemmen li hawn ħafna nies li forsi jew forsi qatt ma kellhom ċans jagħtu daqqa tajn serjament fil-Wikipedia, jew forsi jibżgħu minnha xi jikkunsidrawha xi ħaġa li ma jifhmux fiha, jew xi ħaġa forsi komplikata. Jew xi ħaġa li forsi jaħsbu li mhumiex kapaċi jikkontribwixxu għaliha. Dan mhu minnu xejn. Jiena bdejt it-tnejn ilu m'għandix xi kif tajt xi ma ħadx xi courses kbar tal-Wikipedia, bdejt irranġa artikli, nżid informazzjoni li kont sibt ftit. Tibda titgħallem x'għandek tagħmel u x'mandekx tagħmel u tibda tibbildja li għandek fuq is-sit. Proċess, iktar ma tibda tikteb, iktar tibda tifhem il-mod kif tippreżenta x-xogħol, l-affarijiet importanti li trid iżżid, is-sorsi, da bħal kollox fid-dinja huwa proċess li titgħallem. Tara xem importanti li għandek tagħmel. Imma kważi nista' ngħidlek jiena impoġġu bil-qiegħda. U ngħid vera dal-artiklu għandu bżonn għandi informazzjoni li għadu mhux qed jidher fuq u nista' ndaħħalha jiena. U fi ftit minuti jiena b'dak inaqra intervent tiegħi żgħir żitt iktar informazzjoni li tista' tiġi appressata mill-isba dwar id-dinja.
U la qegħdin niltaqgħu mal-membri attivi tal-Wikimedia Community Malta u anke qegħdin noqorbu lejn tmim il-programm tagħna, ikun xiera li l-aħħar kelma intuha lill-President tal-Wikimedia Community Malta illi huwa Tony Mikellef. Tony l-tqajna miegħu fit-tieni programm f'din is-sensiela u rakkontalna diversi affarijiet inkluż l-interess tiegħu fil-Wikipedia u anka il-mod kif inhu involut fil-Wikimedia Community Malta u anka x'inhuwa ir-rwol veru propju tal-Wikimedia Community Malta.
Il-Wikimedia Community Malta fl-aħħar mill-aħħar għalija personali kienet mezz ieħor fejn jiena stajt inwassal u nagħti kontribut. U waqt li nagħti kontribut f'oqsma differenti li nista' nagħti kontribut, nista' insir naf aktar dwar arti, dwar kultura. Min naħa l-oħra, permezz anka ta' proġetti li jsiru b'mod differenti, qiegħed nitgħallem u nżid it-tarif tiegħi stess, imma fuq kollox is-sodisfazzjon. Li bħala komunità, bħala Wikimedia Community Malta, aħna qegħdin inkunu mezz, pjattaforma biex individwi Maltin il-materjal tagħhom intuhom din l-opportunità nsemmu l-eżempju ta' Wikilabs Monument, li jekk inti għandek ritratt, dana ir-ritratt ma jibqax merfu għandek, imma dana ir-ritratt jista' jkun disponibli u jista' jkun użat bil-kunsens tiegħek fi proġetti u f'artikli oħra kemm fuq il-Wikipedia jew inkella anka fuq mezzi oħra u dejjem jingħata rikonoxximent u krettu ta' min ikun tella u għamel dak ir-ritratt, dana nara li jiena li permezz tal-Wikimedia Community Malta bil-limitazzjonijiet kollha li għandna qegħdin inkunu mezz kif nistgħu nagħtu aktar opportunitajiet fejn l-artisti, fotografi u daw kollha li għandhom għall-album il-kultura u l-arti f'Malta jkunu jistgħu jimirħu f'postijiet u fuq mezzi li forsi qabel kienu mhux daqstant aċċessibbli għalihom.
U b'dak il-kliem mingħand Tony Mikallef li huwa il-President tal-Wikimedia Community Malta, aħna tajna ħarsa lejn dak kollu li qalulna b'mod li nietina idea ġenerali tal-Wikipedia il-mistiedna kollha li kellna f'din l-ewwel sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Jiena ringrazzjom kollha bħalma għamilt li l-kull wieħed waħda minnhom fit-tmiem kull programm ma jistax jonqos u nista' ngħidilkom illi għat-tieni sensiela aħna se nkomplu niltaqgħu ma' aktar mistiedna bħal dawn u minnhom jafu anke jerġgħu jiġu biex jgħidulna aktar minn dak illi diġà qalulna fl-ewwel sensiela u mill-ġdid bħalma għad dejjem matul din is-sensiela fost il-mistednin tal-vjaġġi enċiklopediċi anke tista' tkun int. Dan huwa għalfatt illi il-Wikipedia u l-Wikipedija bil-Malti huma miftuħin bħala proġetti għal kulħadd għalik ukoll illi qed tismana hawnhekk f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Din l-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi illi qed tiġi fit-tmiema propju b'dan il-programm, jiena kont regolarment jgħad nimraħ fodis-seħħa enċiklopedika sejjaħtilha diversi drabi għalfatt illi nitlaq fuq vjaġġ illi qed nittama illi mhux neċessarjament iwassalni x'imkien partikolari, imma illi nifhem u napprezza illi l-ġmil tiegħu huwa f'dak illi niltaqa għalhom it-triq. Apparti hekk, però, hemm destinazzjoni. Destinazzjoni hija lura lejn id-dar kważi għal ngħidu hekk, imma dar illi qatt ma tista' terġa' tkun kif kienet meta ħallejta. Wara kollox, din hija d-natura tal-Odissea. Il-fil programm tal-lum minix ser immur nimraħ imma san ħeġġex lilkom illi tmorru tfittxu il-programmi illi kellna matul din is-sensiela kollha Dawn issibuhom permezz tal-website tal-Campus FM, imma kan issibuhom permezz tal-Mixcloud fejn jinżammu dawn il-programmi biex anke jixxandu minn dan l-istazzjon tar-radju, issibuhom ukoll f'postijiet oħra, inkluż pereżempju fuq il-website personali tiegħi li huwa permezz ta' tonysant.com. U hawnhekk allura jiena se neqaf interra tal-anqas għal din is-sena 2020 mhux sena kienet. Imma il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna jerġgħu jkomplu fis-sena l-ġdida, s-sena 2021. Ħarsa lejn il-programmi li kellna fl-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant, aħna ġejna f'tmiem ta' dan il-programm tal-lum ukoll. Idan irringrazzja mill-ġdid lill-mistietna kollha illi kelli matul din is-sensiela u b'mod partikolari għall-għajnuna tagħhom li sħamna il-membri attivi tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fil-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, prevedizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.